Азатлик радиосини тыңлаясыз. Assalomu alaykum. Bugun 12-iyul juma, mikrofon oldida Elmurod. Sirdaryoda farzandi kasalxonada vafot etgan ota 2 nafar shifokorni pichoqladi. Putin va Zelenskiy birinchi marta telefon orqali muloqot o'tkazdi. Twitterda 11-iyul kuni jahon bo'ylab uzilishlar bo'lgani kuzatildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Farzandi kasalxonada vafot etgan ota 2 nafar shifokorni pichoqladi. Bu haqda 11-iyul kuni Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, voqea 10-iyul kuni yuz bergan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Sirdaryo viloyati filialining bolalar bo'limiga 8-iyul kuni keltirilgan 4 yoshli bolakay 10-iyulda vafot etgan. Buni eshitgan ota uyidan pichoq ko'tarib kelib, 2 shifokorni pichoqlab, tan jarohatlari yetkazgan. Har ikkala vrach jarrohlik amaliyotidan o'tkazilib, tana va bosh qismlariga choklar qo'yilgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2019 yilning 6 oy mobaynida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 50 nafar shifokorga zo'ravonlik qilindi. Qoraqalpog'iston va Andijonda yangi gaz konlari ochilgani to'g'risida O'zbek nefti gaz 11-iyul kuni xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Qoraqalpog'istondagi Oraliq konidan sanoat miqyosidagi gaz oqimi olingan va uning birinchi ko'rsatkichi 700-800 ming kub metrni tashkil qildi. Andijon viloyatining Buloqboshi tumanidagi yangi chaqar gaz konidan ham 10-iyul kuni sanoat miqyosidagi tabiiy gaz oqimi olindi. Bu yerdagi kunlik gaz olish miqdori 300 ming kub metr bo'lgan. Bundan tashqari Ustyurt hududidan Kushkayir konining birinchi sonli qudug'ida ham 200 ming kub metr gaz qazib olindi. Angren va yangi Angren issiqlik elektr stansiyalari Qozog'istonning tog' ishlari shirkatiga ishonchli boshqaruvga o'tkazib beriladi. Bu haqda 10-iyul kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tgan matbuot anjumanida issiqlik elektr stansiyalari hissadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Ruslan Mubarakshin ma'lum qildi. Unga ko'ra, O'zbekiston tarixida birinchi marta issiqlik elektr stansiyalari xususiy shirkatlarga berilmoqda. Rasmiyning aytishicha, tog' yo'llari shirkati asosan ko'mir qazib olish bilan shug'ullanadi. Shuning uchun bu shirkat bilan O'zbekiston Tonga imtiyozli asoslarda ko'mir yetkazib berish masalasi ham muhokama qilinmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy 11-iyul kuni ilk marotaba telefon orqali muloqot o'tkazdi. Muloqot chog'ida Ukraina shimolidagi konfliktni bartaraf etish va asirlar bilan almashinish masalasi muhokama qilingan. Kremlning bildirishicha, muloqot Zelenskiy tashabbusi bilan o'tkazilgan. Mazkur suhbat Zelenskiy video murojaat orqali Putinga Belarus poytaxti Minskda uchrashishni taklif qilganidan bir necha kun keyin o'tkazildi. Bu video murojaatga munosabat bildirgan Putin 11-iyulda jurnalistlarga: biz hech qachon muloqotdan bosh tortgan emasmiz. Agar u foyda keltirsa, albatta, bu taklif ham men uchun qiziq bo'ldi, deb aytgan. Gretsiyaning Salonika mintaqasidagi Rossiya bosh konsuli Sherbakov dovul oqibatida halok bo'lgan rus turistlari haqida 11-iyul kuni ma'lumot berdi.
Семья российская,
5 kishi, er, xotin va 3 boladan iborat rus oilasi Gretsiyada dam olayotgan bo'lgan. Ota va o'g'il sayr qilgani chiqqan paytda dovul yuz berib, daraxt ag'darilgan. Ota bola mana shu daraxtning ostida qolgan. Ular voqea joyida halok bo'lganlar, dedi Rossiya konsuli. Gretsiyaning Halkidiki mintaqasida 10-iyul kuni yuz bergan dovul oqibatida kamida 5 nafar turist halok bo'lgandi. Halok bo'lgan turistlardan 2 nafari Rossiya, 1 nafari Ruminiya va 2 nafari Chexiya fuqarolari ekani bildirildi. Rasmiylar yana 20 odam jarohatlanganini aytmoqda. Ularga ko'ra, dovul qulagan daraxtlar va simyog'ochlar ostidan yana qurbon bo'lganlar topilishi ehtimol. Twitter ijtimoiy tarmog'ida 11-iyul kuni jahon bo'ylab uzilish yuz berdi. Bu haqda Dawn Detector servisi ma'lumotlari guvohlik bermoqda. Twitter tarmog'idagi uzilishlar va uning yaxshi ishlamayotgani to'g'risidagi shikoyatlarning eng ko'pi AQSh, Braziliya, G'arbiy Yevropa davlatlari va Yaponiyadan olindi. Xabarlarga qaraganda, 11-iyulda Twitter sahifasini ochmoqchi bo'lganlarning shaxsiy kompyuterdagi brauzerida texnik muammo yuz bergani haqida bildiruvlar paydo bo'lgan. Twitterning mobil ilovalarida esa ichki xatolar yuz bergani ma'lum qilingan. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Oliy sud Samandar Qo'qonov ishi bo'yicha izoh berdi. 20 yillik qamoq jazosi qonuniy bo'lganini ta'kidladi. Andijondagi o'xshash uy operatsiyasi 1 yil avval Namanganda ham o'tkazilgani ma'lum bo'ldi.
Yarim yo'l kelganda Mingbuloqqa kelganimizda biz zo'ravonlarning kaltlarimizni yig'ishtirib olgan.
Andijon klubi futbolchilari ish haqi to'lanmayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Oliy sudi Samandar Qo'qonov ishi bo'yicha izoh berdi. 20 yillik qamoq jazosi qonuniy bo'lganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy sud jinoyat ishlari bo'yicha sudlar hay'ati kassatsiya instansiyasining 10-iyul kungi ochiq sud majlisida Islom Karimov davrida qamoqda eng uzoq o'tirgan sobiq siyosiy mahkum 75 yashar Samandar Qo'qonov ishi ko'rib chiqildi. 5 kishilik hay'at Qo'qonovga Karimov davri Oliy sudi tomonidan chiqarilgan hukmni qonuniy deb topdi va Qo'qonovning o'ziga qo'yilgan ayblardan oqlash so'rovini qondirmadi. Shavkat Mirziyoyev Karimov davridagi sudlar faoliyatini keskin tanqid qilib, ularni adolatli qilish haqida va'da berib kelayotgan bir davrda chiqarilgan bu ajrim Qo'qonov va jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'ldi. Oliy sudning 11-iyul kuni e'lon qilingan rasmiy bayonotida yozilishicha, sudlov hay'ati shikoyatda keltirilgan barcha vajlarni muhokama qilib, ishni har tomonlama o'rganib, qonuniy baho bergan. Sud ajrimiga ko'ra, Samandar Qo'qonovning ayblovidan bir necha moddalar chiqarildi. Boshqa moddalar bilan tayinlangan jazolar o'zgarishsiz qoldirildi. Qolgan moddalar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga muvofiq qayta kvalifikatsiya qilindi. Samandar Qo'qonovga tayinlangan 20 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi o'zgarishsiz qoldirildi. Samandar Qo'qonov jazoni to'liq o'tagani inobatga olindi. Unga sud hukmidan norozi bo'lgan taqdirda shikoyat qilish huquqi tushuntirildi, deyiladi Oliy sud bayonotida. 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda Samandar Qo'qonov Karimov davrida uydirma va to'qimalar asosida yasalgan jinoyat ishining bugungi Oliy sud tomonidan qonuniy deb topilgani mamlakatdagi tuzum, xususan sud tizimining o'zgarmagani ifodasi ekanini ta'kidladi.
O'zi ular yana eski kasalliklari qo'zg'ayapti shekillida. Meni oqlash kerak edi, oqlashlar degan bular nazorat tarkibida yozdinglar agar bizga norozi bo'lsanglar deyapti. O'zi nazorat tarkibida ham, kassatsiya tarkibida ham 6 marta yozgan va 7-chisi edi o'zi.
Samandar Qo'qonovning himoyachisi Nuriddin Sandiboyev Oliy sud hay'ati oldida qilgan chiqishida Oliy sud Samandar Qo'qonovni uning o'zi uchun emas, balki mamlakatda borayotgan islohotlarga nisbatan odamlarda umid uyg'otish, Mirziyoyev siyosatiga ishontirish uchun oqlashi kerak edi degan. Samandar Qo'qonov mahkamasida jamoat himoyachisi sifatida qatnashgan shoir Hamroqul Asqar Qo'qonov ustidan chiqarilgan ajrimdan hafsalasi pir bo'lganini aytdi.
Qo'qonovni hibsga olinish, tergov jarayonlarida buzilgan huquqlarining o'zi, uning oilasi o'tkazgan tazyiqlar, ular hammasi Islom Karimovning topshirig'i bilan bajarilganligini hamma biladi. Sud tizimidagi Karimov davrida ishlagan odamlar, haligacha faoliyat ko'rsatayotgani, o'sha rasm rusumlar, o'sha yuqoriga qarab harakat qilishlar, o'zlarini mustaqil ekanligi his qilmaslik mana shunday oqibatga olib keldi.
Ozodlik bilan suhbatda Samandar Qo'qonov haqiqat qaror topishi uchun kurashni davom ettirishi, qonunchilikda ko'zda tutilgan tartibda yana reabilitatsiya urinishini davom ettirishini aytdi.
Uni shunda tashab qo'ymayman men. Haqiqatni qaror topishini so'rab baribir Mirziyoyevga yana murojaat qilaman. Mas'uliyatim yo'q.
Dedi 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda Samandar Qo'qonov.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Namangan viloyat Mingbuloq tumanida 2018 yilning avgustida 7 nogironga tantanali topshirilgan yangi uy kalitlari tadbirdan so'ng olib qo'yilgani haqida nogironlarning o'zlari Ozodlikka shikoyat qildi. Aytilishicha, tantanali tadbirda viloyat hokimi Xayrulla Bozorov har bir nogironga yangi uy kalitini topshirgan, tadbirdan keyin ular hokimiyat balansidagi sharoitsiz eski uylarga joylashtirilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Namangan viloyati hokimi Xayrulla Bozorov 2018 yilning avgustida Mustaqillik bayrami arafasida To'raqo'rg'on tumanida o'tkazilgan tadbirda Mingbuloq tumanidan olib kelingan 7 nafar nogironga yangi uylar kaliti va sertifikatini tantanali topshirgan. Nogironlarning shukronalik so'zlari Namangan televideniyasidan ko'rsatilgan edi. Ana shu tadbirda yangi kottej olganini bilgan Mingbuloq tumanining Yangi Gulbog' qishlog'ida yashaydigan 37 yashar ikkinchi guruh nogironi Farida Mamarizayevaning aytishicha, uning shodligi uyga yetib kelmasidan qayg'uga aylangan.
Televideniyaga oldi, biz rahmat aytganmiz, chunki bizga sertifikat, kalit, gullar bo'lganda bizni qo'limizda. Yarim yo'lga kelganda, Mingbuloqqa kelganimizda biz zo'ravonlarcha kalitlarimizni yig'ishtirib olgan. Shaxsan meni qo'limdan Abdurahmonov o'z qo'li bilan olgan, senga boshqa beraman Farida degan. Ayam kelsalar, tuman hokimi Tohirjon Rafiqov qo'llaridan sertifikatlar yulib olgan, chap ketdi xotinni.
Farida Mamrizayevaning aytishicha, shundan so'ng uning azoblari boshlangan.
O'zlarini Gulbog'da qizini bo'lib beryapmiz dedi. Uy talab qilganimda o'sha yerda berishdi. Edi sharoit yo'q. Juda xunuk joy. 2 yil bo'lyapti, 2 yildan beri yo qarori chiqmaydi, yo kadastr bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan. Bizni shu aldab, shu kungacha 5-6 ta nogironni mana yerda pastga urib, u kalitini olib qo'yib, berganiga berib, bizdan foydalanishyapti.
Mingbuloq tumanida yashaydigan ikkinchi guruh nogironi Shahnoza Rasulova ham tuman hokimligi 2 nogironni to'rxonali eski binoga murosa qilib yashaysizlar deb kiritib qo'yganini aytadi.
Qaraganimizda bizga shu namunali katta uylar emas, madaniyat saroyini davomidagi binoni berishdi. Lekin ichi ta'mirlanib, hamma sharoitlar qilingan. Lekin 2 ta nogironga bitta uyni tavsiya qilishgan. Qolganlarini o'zim mehnat qilib topib, chevarchilik hunarim bor qo'limda, shu 1 yil davomida o'zim ishga kirib, shu yerda to'plagan pulimga o'sha sharoitlarni o'zim qildim,
deydi Shahnoza Rasulova. Mingbuloq tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Sanobar Abdurahmonova Ozodlik savoliga javoban 7 nafar nogiron ayolga yangi uy kaliti va sertifikati topshirilganini inkor etmadi va bunday dedi.
Kalit berilgan, uy topshirilgan. Kelib bemalol surishtiruv ishlari o'tkazishingiz mumkin. Yoshlik mahallasida kreditli uyga imkoniyatim yo'q, namunali uy ololmayman deb rad xatini yozib bergan. Biz unga o'zimiz hokimiyati balansdagi uydan chiroyli remont qilib, ichiga suvlari, kanalizatsiyalarini qilib, vannalari bilan uy qilib topshirganmiz. Uy bilan ta'minlangan,
dedi Xotin-qizlar qo'mitasi raisi.
O'zbekiston sport.
Andijon futbol klubining bir necha futbolchisi ozodlikka murojaat qilib, 4 oydan buyon ish haqi berilmayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan ovozli efirga berilmasligi sharti bilan gaplashgan futbolchilarning aytishicha, gap bir necha million so'mlik haq haqida bormoqda. Hozir 4 oy bo'lyapti, oylik ham yo'q, mukofot ham. Klubning har bir o'yinchisiga qarzi 6-7 million so'mdan oshib ketgan. O'yinga yaxshi hissa qo'shgani uchun qo'shimcha rag'bat pullari ham berilardi. Bu haqda hali aytayotganimiz yo'q. Bu o'z-o'zidan o'yinchilar kayfiyatiga ta'sir qilyapti, jamoa natijalariga ham ta'sir qilyapti, dedi Andijon jamoasining ismi ochiqlanmasligini istagan o'yinchisi. Andijon jamoasi o'tgan yili O'zbekiston 1-chi ligasidan Superligaga ko'tarilgan, ammo jamoa Superliga turnir jadvalining eng quyi 2 pog'onasidan birini egallab turibdi. Andijon jamoasi o'z oldiga qo'yilgan vazifani uddalay olmayotganini futbolchilar moliyaviy rag'batlantirilmayotgani bilan izohlamoqda. Bizda ham bola chaqa bor, oilani tebratish kerak. Tekinga to'p tepib yurgan bilan qora qozon qaynamaydi-ku, deydi andijonlik futbolchi. Klub rahbariyati homiylardan mablag' tushumi kamaygani sabab futbolchi va ishchi xodimlaridan ma'lum miqdorda qarzdorlik yig'ilib qolganini ozodlikka tasdiqladi. Futbolchilarning ozodlikka aytishicha, klubning ahvoli shu darajada tanki, sog'lom avlod stadionining buzilib qolgan suv sepish uskunasini ta'mirlashga puli yo'q. Ularning aytishicha, Andijon futbol jamoasining bazasi hisoblangan sog'lom avlod stadionining buzilib qolgan suv sepish uskunasini ta'mirlashga klubda pul yo'qligidan mart oyida Hollandiyadan olib kelib stadionga ekilgan chim ham qovjirab qolgan. Stadiondagi chimni parvarishlaydigan xodimning ozodlikka aytishicha, suv sepish uskunasining motorini sozlashga pul topilmayapti, uni tuzatishga 8 million so'm kerak bo'lyapti, deydi u. Shu yil boshida Andijon viloyat hokimi viloyat hududida faoliyat yuritayotgan barcha tadbirkorlik subyektlariga Andijon futbol klubi uchun jami 8 milliard 55 million so'mlik homiylik yordami yig'ish talabini qo'ygan edi. Viloyatdagi jami 167 ta korxona va tashkilotga futbol solig'i solingani haqida Ozodlikka mahalliy tadbirkorlardan biri shunday dedi.
Yillarimiz davom etadi. Tadbirkorlardan, boshqalar firmalardan, tashkilotlardan pul yig'ib, hokim majburan pul yig'iradi-da, bemayman desa, nalog orqali yig'iladi ko'proq. Nalogni o'rtaga qo'yadi, mancha pul deydi, bemayman desa, do'konni tekshiraman desa, ishlik kerak deb ko'pchilik beradi holatlar. Ha, sponsor jem bo'lgan bilan pul yetkaza olmaydi-da endi bizda haliga ko'proq yemaxonlar ko'pligi sababli.
Andijon futbol klubining asosiy homiylaridan biri GM O'zbekiston shirkati hisoblanadi. GM O'zbekiston rasmiylari hozircha sponsorlik majburiyatining nega bajarilmayotgani haqida Ozodlik savollarga javob bergani yo'q. Ayni kunlarda Andijon jamoasi O'zbekiston Superligasidagi 14 jamoa orasida 13-chi o'rinda turibdi. Jamoa o'z ko'rsatkichini yaxshilamasa, yana 1-chi ligaga tushib qolishi mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Gulnora Karimovaning qizi Imon o'zbekistonliklarni onasini ozod qilish tashabbusiga qo'shilishga chaqirdi. Hukumat majburiy formadan voz kechdi. Andijon maktabi aksincha bu talabni kuchaytirdi. Marhamatdagi tug'ruqxonada ayollar joy yetishmasligidan qo'lda yotibdi. Odam savdosida gumon qilinib, Novosibirskda qo'lga olingan shaxs O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova o'zbekistonliklarni onasini ozod qilish tashabbusiga qo'shilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi 7-iyuldan 10-iyulgacha Gulnora Karimova qamoqxonada qizi Imon Karimova bilan uzoq muddatli uchrashuv o'tkazgani haqida ma'lum qildi. Vazirlikning bildirishicha, uchrashuvdan so'ng Imon Karimova bilan suhbat o'tkazilgan. U onasi Gulnora Karimovaning ayni paytda sog'ligidan shikoyat yo'qligini, zarur hollarda muassasasi tibbiyot bo'limi xodimlari tomonidan o'z vaqtida alohida e'tibor qaratilayotganini, onasiga nisbatan O'zbekiston hukumati tomonidan hech qanday bosim o'tkazilmayotganini bildirdi, deyiladi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bildiruvida. Imon Karimova avvalroq Instagram sahifasida qamoqda onasi bilan ko'rishganini, ayni paytda Gulnora Karimovaning sog'ligi yomonlashib, ahvoli og'irligini yozganida. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bayonotida aytilishicha, Imon Karimova Instagram sahifasi o'ziga tegishli ekanini, biroq onasi bilan bog'liq materiallar ushbu sahifaga boshqa shaxslar tomonidan tayyorlanishini ma'lum qilgan. Ayni paytda Imon Karimova onasi bilan uchrashuvdan so'ng Instagram sahifasi orqali prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildi. Bugun onamni ko'rdim. Har kuni ishemiya xuruji bo'lyapti. Ayniqsa gipertonik kriz ortidan prolaktin keskin ko'tarilib ketdi. Bu esa miyada gipofiz o'smasiga olib keladi, deb boshlanadi Imon Karimova sahifasida e'lon qilingan xat. Onasining og'ir ahvolda ekanini tasvirlagan Imon Karimova Mirziyoyevdan zudlik bilan operatsiyaga muhtoj onasini ozodlikka chiqarishni so'raydi. Bu xati so'ngida Imon Karimova onasi taqdiriga befarq bo'lmagan o'zbekistonliklardan Gulnora Karimovani ozod qilish tashabbusiga qo'shilishni so'ragan. Oliy sud har oy ayollarni jazoni liberallashtirish dasturiga muvofiq xotin-qiz mahbuslarni ozod etmoqda degan Islom Karimovning nevarasi joriy prezidentdan onasiga reabilitatsiya imkonini berishni so'raydi. 2-iyul kuni O'zbekiston marhum prezidentining nevarasi Imon Karimova o'z Instagram sahifasida onasi va Toshkent hukumati o'rtasidagi munosabatlarning joriy ahvoliga oid yangi tafsilotlarni ochiqlagandi. Instagram storiga qo'yilgan rus tilidagi 3 betli xatida Imon Karimova onasining Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21-sonli ayollar qamoqxonasidagi ahvolning kun sayin og'irlashayotganini iddao qilgan. Shundan so'ng Adliya vazirligi Gulnora Karimova saqlanayotgan Zangiotadagi 21 ayollar qamoqxonasida tekshiruv o'tkazilgani, ammo Karimovaning salomatligiga oid iddaolar tasdiqlanmaganini bildirgandi. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston salomatlik.
Andijon viloyat Marhamat tumanidagi tug'ruqxonada ayollar joy yetishmasligidan polda yotibdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka kelgan suratda ko'rinishidan yangi yoki yaqinda ta'mirdan chiqqan xonaning oq kafil to'shalgan poliga tashlangan matraslar ustida 3 ayol yotgani, 4-chi ayol bola emizayotgani aks etgan. Suratni ozodlikka jo'natgan ayolning yozishicha, bu surat Marhamat tuman tug'ruq kompleksida 24 iyulga o'tar tunda olingan. Tilga olingan tug'ruqxonada tug'ruqdan keyingi ayollarga qarovchi hamshira suratni Telegram orqali ko'rgach, unda aynan u ishlaydigan muassasa aks etganini tasdiqladi. Marhamat tuman tug'ruq kompleksi mudirasi Matluba Temirova 9 iyul kuni ozodlik savollariga javob berar ekan, tuqqan ayollarning polda yotganini inkor etdi. Kompleksimiz yaqinda ta'mirdan chiqdi. Xonalar yorug', toza, issiq, sovuq suv bilan ta'minlangan. 52 ayolga mo'ljallangan. Shu bugun 41 ayol bor. Ayollar polda yotibdi degan gap asossiz, dedi Matluba Temirova. Hamshiraning aytishicha, yoz oylari tug'ish mavsumi hisoblanadi va bu mavsumda ba'zi kunlari tuqqan ayollar soni 70 nafargacha yetadi. Mana shunday vaziyatda tuqqan ayollarning palatalarga sig'maganlari agar bo'sh bo'lsa, jonlantirish bo'limiga, intensiv terapiya bo'limiga yotqiziladi. Qolganlar 7-8 nafargachasi polga yotqiziladi, dedi hamshira. Hamshira fursatdan foydalanib o'zi va hamkasblarining boshqa bir muammosi haqida gapirdi. Uning aytishicha, kompleksning tug'ruqdan keyin yotadiganlar bo'limida 25 hamshira ishlaydi. Pensiya yoshi yaqin 1-2 hamkasbimizdan tashqari hammamiz bir oyda bir martagina ishga chiqamiz. Maoshimiz ham shunga yarasha, dedi hamshira. Tug'ruq kompleksi mudirasi Matluba Temirova hamshiralar keragidan ortiqcha ekanligini tan olar ekan, ularning hammasi ishga kirayotganida bir oyda bir kun, ikki kun ishlashga rozi bo'lgan, dedi. Temirovaning aytishicha, u Marhamat tuman tibbiyot birlashmasining iqtisodchisiga vaziyatni izga solish, hamshiralar sonini optimallashtirish kerakligini aytgan, iqtisodchi ko'rib chiqishga va'da bergan. Birlashmaning ismi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan rahbarlaridan biri ham tug'ruqxonada hamshiralar keragidan ortiqcha ekanligini tan olar ekan, bunday dedi.
Tug'ruqdan keyingilar bo'limida 25 hamshira ishlayotgani rost. Bunday ko'rinishni boshqa muassasalarda ham kuzatish mumkin. To'g'risi, o'zimiz ham hayron bo'lgan edik. Bunday ko'payib ketganidan vaziyatni o'nglash choralarini ko'rayapmiz.
Rasman ishli, aslida ishsizligidan zorlangan hamshiraning aytishicha, u bir oyda ishga bir kun boradi va 16 soat ishlaydi. Qolgan 29 kunda u ishsiz. Oladigan maoshi 100 ming so'm, taqriban 11 dollar.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
27 iyunda Novosibirsk aeroportida O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan 32 yoshli fuqaroni ekstraditsiya qilish masalasi ko'rilmoqda. Bu haqda Ozodlikka 10 iyul kuni ma'lumot bergan Novosibirsk transport politsiyasiga ko'ra, jinoiy guruh tuzib, odam savdosi bilan shug'ullanganlikda gumon qilinayotgan bu shaxs xalqaro qidiruvda bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlik politsiyadan olgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondan yuborilgan so'rovnomada qo'lga olingan shaxs jinoiy guruh tarkibida odam o'g'irlash, zo'ravonlik qilish va kuch ishlatishda ayblanmoqda. Aytilishicha, jinoiy guruh bir shaxsni majburlab O'zbekiston tashqarisiga olib chiqqan, u yerda ushlab turgan va hujjatlarini yo'q qilib yuborgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sibir federal okrugi bo'yicha boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Anna Shirbakova ozodlik so'roviga javoban ismi oshkor etilmayotgan fuqaro O'zbekiston Respublikasi huquq-tartibot organlari tomonidan odam savdosida ayblanayotganini tasdiqlab деда.
Поскольку именно Узбекистан является инициатором розыска, да, и отправлял запрос на его розыск.
Hozir bizga ma'lumki, Toshkent shahrida bu odamga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 135-chi, ya'ni odam savdosi moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi muqaddam tergov organlaridan qochishga erishgan va qidiruvga berilgan. Transport politsiyasi xodimlari uning Rossiyada ekani borasida operativ ma'lumot olib, uni hibsga oldi, dedi Anna Shirbakova. O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsulligi qo'lga olingan fuqaro xalqaro qidiruvda bo'lganini, u odam savdosida ayblanayotganini tasdiqladi. Rossiyadagi bir qator nashrlar Talmachov aeroportida qo'lga olingan shaxsning O'zbekiston grajdani ekanligi to'g'risida xabar qildi. O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsuli Yusuf Qobuljonov qo'lga olingan shaxsning O'zbekiston fuqarosi emasligini, u Markaziy Osiyo davlatlari biridan Rossiyaga kelganini xabar qildi. Politsiya boshqarmasi rasmiy vakili Anna Shirbakova ham bu shaxsning O'zbekistonlik ekani borasida ommaviy axborot vositalarida tarqagan xabarlarni inkor etdi.
Многие, да, там писали СМИ, что это житель Узбекистана. Это ошибочно, там он.
Ko'plab ommaviy axborot vositalari u o'zbekistonlik ekanini yozib chiqdi. Ammo aslida u Markaziy Osiyo davlatlaridan biri grajdani. O'zbekistonda u qidiruvda xolos. U 27-iyun kuni qo'lga olingan edi. Bir kun o'tib sud orqali hibs etildi. Politsiya rasmiysi ayblanuvchi shaxs Yakutsk shahriga ketayotgan reysdan tushib qoldirilganini ham aytdi. Novosibirsk shahar Jelezdorojniy tuman sudi 28-iyun kungi qarori bilan ayblanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risida qaror chiqargan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Toliblar tahdidlari bois Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyatida mobil telefonlar tarmoqlari o'z faoliyatini to'xtatdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stumning bosh qarorgohi Juzjon viloyatida 5 kundirki mobil telefonlar tarmoqlari faoliyati to'xtatilgan. Poytaxt Kobulda hayot kechiradigan Juzjonliklar bundan norozilar. Kobul shahrida xususiy shirkatlarning birida xizmat qiladigan haydovchi Abdulqodir 5 kundan beri Juzjon viloyatining Oqcha tumanida o'z yaqinlari bilan gaplasha olmaganini aytadi. U Juzjon viloyatining atrof hududlarida jang-jadallar davom etadigan hozirgi alg'ov-dalg'ov vaziyatda telefon aloqalari kesilgani bois parishon ekanini bildirdi.
5 kunlar bo'ladi, Juzjondan tamom shabakalarni 10 tani ketgan telefonlar qayt bizish bir xabar ololmaymiz fomulizdan. Man o'zim Juzjondan bo'laman. Bir yoqdan odam xili tashvishga edi. Tamom munosabatlarga jang bir xabar ololmadik.
Bundan 5 kun oldin Juzjon viloyati markazida Ittisolot Afg'on Besim va Rushan nomidagi mobil telefonlari xususiy shirkatlarining faoliyati birinchidan tunda to'xtatilgan. 2 kun o'tib mazkur shirkatlarning mobil tarmoqlari kunduzlari ham ishlamagan. Ammo hukumatga tegishli Salom nomidagi mobil telefon tarmog'i Juzjon viloyatida chorshanba kunigacha o'z faoliyatiga davom ettirgan bo'lsa-da, chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi mazkur shirkatning telefon antennalari signallari kesilgan. Juzjon viloyatida o'z faoliyatini to'xtatgan mobil telefonlar shirkatlari mulozimlari bu haqda biror narsa demaydilar. Juzjon viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi vakili xonim Halima Sadaf mazkur viloyatda telefon tarmoqlari faoliyati to'xtatilishiga toliblar tahdidlari sabab ekanini aytadi.
Shu antallarni toliblar aytdiki, bizlar buramiz. O'sha uchun shabaka yetisolar, Rushan va oqshom tarafdan buni to'rtdan keyin boshlaydi.
Xonim Sadaf, vitse-prezident general Abdurashid Do'stumning keyingi kunlarda toliblarga qarata aytgan tahdidomiz gaplari jangarilarni Juzjon viloyatida telefon tarmoqlari faoliyatini to'xtatishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deydi. Yaqinda general Do'stum Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida toliblardan o'ch olishi borasida ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Fransiya O'zbekistonga Gulnora Karimovaning pullarini qaytaradigan bo'ldi. Hukumat majburiy formadan voz kechdi. Andijon maktabi aksincha bu talabni kuchaytirdi. Ukraina sharqidagi janglarda yana bir o'zbek nayomligi otib o'ldirildi. Tojikistonda 14 mahbus nondan zaharlanib o'ldi. Mahbuslarning yaqinlari ularning nondan zaharlanganiga ishonmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Fransiya Parijda Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan mulklarni sotishdan tushgan pullarni O'zbekiston hukumatiga topshiradi. Bu haqda Fransiya yangiliklar radiosi RFI prokuror Nikola Bayetoga tayangan holda 9-iyul kuni xabar berdi. Prokurorning bildirishicha, gap Gulnora Karimovaning Parijdagi kvartirasi, Saint-Tropez shahri yaqinidagi Gassena aholi punktida joylashgan villasi va Degressedagi qasri haqida bormoqda. Bu mulklar SCI mulkni boshqarish shirkati nomiga rasmiylashtirilgan. Fransuz tergovchilari bu obyektlar xorij telekommunikatsiya shirkatlari O'zbekiston bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga bergan poralar hisobiga sotib olinganini aniqlagan. SCI shirkati 26 iyun kuni tergov bilan hamkorlik qilishga rozilik bildirgan va avvaldan aybdor ekanligini tan olgan holda prokuraturaga kelgan. SCI shirkati 9 iyulgacha tergov ustidan apellyatsiya kiritish huquqiga ega bo'lgan, biroq bu huquqdan foydalanmagan. Shundan kelib chiqqan holda Gulnora Karimovaga tegishli bu 3 obyekt musodara qilingan hisoblanadi. Prokuror Nikola Bayetoga ko'ra, Karimovaning Parijdagi mulki bo'yicha yakuniy qarorni Toshkent joriy yilda qabul qildi. Buning uchun O'zbekiston hukumati bilan 18 oy mobaynida muzokaralar olib borildi. Bayeto sud tergovchisi Serj Turner bilan Toshkentga kelib, pullarni qaytarish yo'nalishida qanday yuridik yo'lni tanlash masalasini muhokama qilganlardan so'ng O'zbekiston hukumati yakuniy qarorni qabul qilgan. O'zbekistonga qancha pul qaytariladi? Hozircha bu savolga aniq javob yo'q. Sekaldining Fransiya yangiliklar radiosiga aytishicha, Fransiyada musodara qilingan mulklar boshqa bir davlatga tovon sifatida berilmaydi. Shuning uchun O'zbekistonga mulklarni sotishdan tushgan pullargina qaytariladi. Gulnora Karimovaning mulklarini kim ochdi savdosida sotish Fransiya musodara qilingan mulklarni qaytarish agentligi nazorati ostida o'tkaziladi. Gulnora Karimovaning Parijdagi kvartirasi 2019 yilning bahorida 14 million yevroga sotilgan. Bu sotib olingan bahodan 2 barobarga arzondir. Sotilgan mulklardan tushgan pulning 2 million yevrosi tergov xarajatlarini qoplash uchun tovon puli sifatida ushlab qolinadi. Fransuz matbuotining yozishicha, Gulnora Karimova Parijdagi kvartirani 31 million yevroga, villani 2 million 400 ming yevroga, qasrni esa 28 million yevroga sotib olgan. 2015 yilning avgustida AQSh qator mamlakatlarda Gulnora Karimovaning 1 milliard dollarlik aktivlarini muzlatib qo'yishni iltimos qildi. 24 iyun kuni Shvetsariya federal prokuraturasi Karimovaning 2012 yil muzlatilgan 850 million dollar pulining 133 millionini O'zbekistonga qaytarish haqida dastlabki kelishuvga erishilganini bildirgandi. Ammo 1 iyul kuni Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi advokati Grigoire Manje Shvetsariya federal jinoyat sudi 555 million dollarning qaytarilishini zudlik bilan to'xtatgani to'g'risida ma'lum qildi. Karim va advokati 4 iyul kuni mijoziga nisbatan zo'ravonlik bilan hibsda saqlanishi to'xtatilmas ekan, muzlatilgan pullarni qaytarish borasida O'zbekiston hukumati bilan hech qanday hamkorlik bo'lmasligi haqida bayonot berdi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon shahridagi 13-chi umumta'lim maktabi direktorining ota-onalari Telegram kanali orqali ozodlikka yo'llagan audio xabarida 1-sentyabr kuni hamma o'quvchining yagona maktab formasida kelishi buyurilgan. Direktor yagona forma sotib olishni istamagan ota-onalarga keskin ohangda farzandlarini boshqa maktabga ko'chirishni tavsiya qiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi 13-chi umumta'lim maktabida 4 farzandi o'qiydigan onalardan biri maktab direktori Nargiza Abdurahmonovaning ota-onalarga Telegram kanali orqali yuborgan audio xabarini ozodlikka taqdim qildi. Bolalariga maktab rahbariyati bosim o'tkazishidan xavotirlangan bu ona shaxsi sir qolishini so'radi. Audio xabarda maktab direktor deb ishlanayotgan shaxs ota-onalarga sentyabrdan o'z maktabida o'qiydiganlarning bir xil formada kelishi majburiy ekanini aytadi. Mening maktabimda ichki tartib belgilangan, shunga ko'ra hamma o'quvchilar formada bo'lishi shart. Vazirlar mahkamasining 666 qarorini ta'minlash maqsadida biz rahbarlarga majburan qildirdi. Majbur qilgani uchun men shu narsaga yondashdim. O'quvchilar orasidagi tenglik bu formadan boshlanadi. Bolani tabaqaga bo'lishliklar ana shu formasizlikdan boshlanadi. Shuning uchun forma albatta bo'ladi. Troyka, ya'ni to'q ko'k shim, kostyum, kamzul. Qizlarga ko'k kamzul, kostyum, yubka, bantik, oq kolgotka. Mening maktabimda u kimning farzandi bo'lishidan qat'iy nazar o'quvchi bo'lib qolish shart. Agar mening formam sizga ma'qul kelmasa, marhamat, bolangizni boshqa maktabda o'qitishingiz mumkin, deydi maktab direktori. Direktor formani qaysi tikuvchidan olishni ham qayta-qayta maslahat beradi. Meni agitatsiya qilyapti ekan deb o'ylamanglar. Boshqa joylarnikini ham ko'rdim, unchalik emas. 1-chi maktabning yonboshida Nilufar degan tikuvchi bor. O'sha yerga borib ko'ringlar, 13-chi maktab deb olaveringlar. Mening u bilan tanish bilishchiligim yo'q. Har qalay u qizning formalari sifatli, deydi direktor. 4 farzandining har biriga eng arzoni 180 ming bo'lgan formadan juft-juftlab olib berish ozodlik gaplashgan onalardan biriga ko'ra oila hamyoniga og'irlik qilmoqda. Direktor, bu mening maktabim. Hammang bir xil forma tiktirishga majbursan. Xohlamasang ana katta ko'cha deyapti. Vaholanki, hukumat yagona maktab formasi bo'lishni 2024 yilgacha kechiktirgan edi. Direktorimiz esa mana shu adresda chevar bor, o'sha yerda tiktirasizlar, u bizning maktabimizni etiketkasi bilan tikib beradi deyapti. O'tgan yil oq-qora qilib kiyintirgan edi, keyin to'q ko'k rangnisidan olinglar deyishdi. Majbur yana bozordan borib shu rangdagisini oldik. Endi esa o'sha chevarga borib tiktirishimiz kerak ekan, deydi har yili o'zgarayotgan forma olishdan bezib qolganini aytgan ona. Maktab direktori Nargiza Abdurahmonovaning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Andijon shahar xalq ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi, har bir maktab o'zining ichki nizomi bo'yicha ota-onalar bilan kengashgan holda bir xil maktab formasini joriy qilish huquqiga ega ekanini bildirdi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5 iyul kuni o'tgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimini tanqid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26 iyul kuni ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilganda shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz vazircha deb so'kkan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 iyul kuni o'tkazilgan selektor majlisida viloyat hokimi bilan bog'liq internetda tarqalgan xabarlarni kuzatganini aytgan. Kunuz nashri prezidentning Andijon viloyati hokimiga qarata "Seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi. Og'ir bosiq bo'l. Sadoqat boshqa, amal boshqa" degan so'zlardan iqtibos keltirgan. O'z navbatida hokim yo'l qo'ygan xatolarini tushunib yetganini aytib, bu holat uchun uzr so'ragan va bunday holat boshqa takrorlanmasligini va'da qilgan. May oyida esa prezidentning Andijon viloyatiga tashrifi vaqtida hokim Shuhrat Abdurahmonov ko'z bo'yamachilik qilgani haqida xabarlar shov-shuv bo'lganda, ozodlik 6 nafar ayolga prezident sovg'asi sifatida kottejlar berilishi va'da qilingani, lekin prezident Toshkentga qaytgach ulardan uylar qaytarib olingani haqida xabar berilgandi. Ozodlik ilgari ham andijonlik hokimlarning qo'l ostidagi xodimlarni inson shanini taqqirlaydigan so'zlar bilan haqorat qilgani haqida bir necha bor xabar bergan edi. Ozodlikning kuzatishicha Andijon viloyati tuman hokimlarining haqoratli so'zlar lug'atida iflos, shakal, haromi, tvar, eşek, maraz, hayvon kabi so'zlar ko'p uchragan. Ozodlikka yuborilgan audio eshitilib, viloyat hokimining so'z boyligi ham tuman hokimiyatidagilardan kam emasligi ma'lum bo'ldi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 2017-yil kuzda paxta terimiga kam odam chiqargan tashkilot rahbarlarini shakal, tvar, hayvon, eshak kabi so'zlar bilan haqoratlagan va bu haqoratlar uchun ma'muriy javobgarlikka tortilib, unga 5 million so'm jarima solingan edi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018-yil 17-aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan bergan, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirgan edi. Ammo bu ogohlantirishdan keyin ham Dilmurod Rahmatullayev 15 may kuni obodonlashtirish ishlariga yetarli e'tibor bermagan mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini iflos, xudo urgan, maraz, pes, mahov kabi haqoratli so'zlar bilan tahqirlagan edi.
O'zbekiston sport.
Buxoroning Buxoro futbol jamoasi rahbariyati o'zini korrupsiyada ayblab chiqqan fan klubini tarqatib yubordi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 16-iyul kuni Buxoro jamoasi o'z maydonida Toshkentning Paxtakor klubiga 0-5 hisobida yutqizib qo'yganidan so'ng, fan klub a'zolari jamoa rahbariyatini korrupsiyada ayblab, klub bazasida norozilik tadbiri uyushtirgan va rahbariyat iste'fosini talab qilgan edi. Bu ziddiyat ortidan klub rahbariyati muxlislarni jamoa bazasida janjal ko'tardi degan iddao bilan ichki ishlar bo'limiga arz qilgan va fan klubni tarqatib yuborgan. Buxoro fan klubining ismi chiqlanmasligini istagan a'zosi Ozodlik bilan suhbatda norozilik tadbiri ortidan fan klub faollaridan bir nechtasining viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilganini bildirdi. Aytilishicha, ichki ishlar boshqarmasida soatlab so'roq qilingan bu faol muxlislar klub rahbariyatiga nisbatan korrupsiya ayblovlari bitilgan Telegram kanalini tergovchi guvohligida o'chirib tashlashga majburlangan. Ozodlik Buxoro futbol jamoasi fan klubi a'zolariga ichki ishlar boshqarmasida tahdidlar qilingani haqida Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Quvvat Yarashevdan izoh so'radi. Yarashev bu haqda Ozodlikka izoh bera olmasligini aytdi. Buxoro fan klubi a'zolari jamoa rahbariyatini o'zaro tanishtirishlik asosida homiylikdan tushadigan mablag'larni talon-toroj qilishda ayblamoqda. Fan klubning ismi ochiqlanmasligini istagan yana bir a'zosi klub rahbarlarining deyarli barchasi viloyat hokimi yu huquq tizimlari boshliqlarining qarindoshlari ekanini ma'lum qildi. Klub tizimida ishlaydiganlarning deyarli hammasi viloyat hokimidan tortib xavfsizlik tizimlari boshliqlarining qarindoshi. Klubning bosh homiysi Buxoro neftni qayta ishlash zavodi hisoblanadi. Klub rahbari shu zavodni boshlig'ining qayin ukasi hisoblanadi. Xavfsizlik bo'yicha direktor lavozimiga viloyat hokimi O'ktam Barnoyevning jiyani To'ra Barnoyev qo'yilgan va de-facto klubni futbolga aloqasi yo'q shu odam boshqaryapti. Hokimlik ham, homiylar ham klubga o'z odamlarini qo'yib, uni pul sog'ish mexanizmiga aylantirishgan. Oqibatda Buxoro futboli barbod bo'lyapti. Klub oktyabr oyidan beri g'alaba ko'rgani yo'q, deydi Buxoro jamoasi fan klubi a'zosi. Ozodlik buxorolik futbol muxlislarining bunday iddaolari yuzasidan Buxoro futbol klubi rahbari Shuhrat Hamroyevga bog'landi. Hamroyev Ozodlik muxbirining savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Hamroyevning mobil telefoni o'chirilgani bois kun davomida unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ozodlik homiylik mablag'lari talon-toroj qilinayotgani iddaolari yuzasidan izoh olish uchun Buxoro klubining bosh homiysi hisoblangan Buxoro neftni qayta ishlash zavodi matbuot xizmatiga ham bog'landi. Matbuot xizmati vakili bu haqda keyinroq rahbariyat izoh berishini va'da qildi, lekin u bilan ham qayta bog'lanib bo'lmadi. O'zbekistonda futbol jurnalisti sifatida tanilgan Bobomurod Abdullayev korrupsiya o'zbek futbolidagi tizimli muammo ekanini aytadi.
Ajratiladigan shu zavoddan keladigan pullarni boshqa yo'llar bilan o'zlari o'zlashtirish uchun qandosh urug'ini qo'yadi klub tepasiga. Tizimli muammolar yotibdi, o'zbek futbolidagi tizimli muammolar. Bu bitta Buxoroda emas, deyarli hamma klubda shunday.
Ayni kunlarda Buxoro jamoasi O'zbekiston Superligada 14 jamoa orasida 12-chi o'rinda turibdi. Klub rahbariyati o'zgarguncha qadar Superliga o'yinlarini 4-chi o'rinda tugatgan bu jamoa o'z ko'rsatkichini yaxshilamasa, 1-chi ligaga tushib qolishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
10-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati qariyb 24 yil qamoqda saqlangan sobiq siyosiy mahkum O'zbekiston Oliy kengashi sobiq deputati Samandar Qo'qonovning reabilitatsiya qilishni so'rab yozgan arizasini qanoatlantirmadi. 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda Samandar Qo'qonov bu hukm O'zbekistondagi siyosiy tuzumning hali hamon o'zgarishsiz qolayotganini ko'rsatganini aytadi.
O'zi ular yana eski kasalliklari qo'zg'ayapti shekillida.
Nima deb sizni qanoatlantirmadi so'rovingizni? Nima degan asosda?
Qanoatlantirmaganini meni oqlash kerakida, oqlash yo'riga bular nazorat tarkibida yozdinglar agar bizga norozi bo'lsanglar deyapti. O'zi nazorat tarkibida ham, kassatsiya tarkibida ham 6 marta yozganmi, bu 7-chisiydi o'zi.
Nimaga shu ishni bunaqa cho'zayotgani, nimaga sizni oqlamayotgani, siz reabilitatsiya so'ragansiz, to'g'rimi?
Ha.
Nimadir bir jo'yali izoh berdimi shuncha mana 7-chi marta yozishingizda?
Bilmayman nimaga bunaqa bo'lganda, tak berdi. Men aytdim, o'zimdan so'ragandim, men aytdim, men hech qachon jinoyatchi bo'lmaganman, jinoyatchi emasman dedim. Hammasi karimga vaqtidagi to'qima deb aytdim sudyalarga. Hamma eshitdi-da, yana o'sha nazorat tarkibida yozdim deb aytyapti. Men bundan bilmayman nimaga bunaqa bo'lganini.
Bu hozir Oliy sud ko'rib chiqdi, Samandar aka? Oliy sudda bo'ldi bu.
Ha, Oliy sud ko'ryapti.
Endi yana rayonga tushiradimi bu? Qanaqa bo'ladi tartibi? Yana rayonga tushasiz, yana boshdan boshlaysiz.
Yo'q, rayonga tushmaydi bu. Men o'zi Oliy sudda sud qilinganman. Bu rayonga payam bo'lmaydi hech qanaqa. Bilmayman nimaga bunaqa o'yin qilishyapti, lekin bu yerda meni nima qiladigan deyiladi, hech qanaqa to'lka dedi bilan nima qilganman. Hozir Mirziyoyevni o'zi ham dedi, keyin yolg'on guvoh bilan qamalganlarni oqlanglar deb turib o'zi aytyapti, lekin bular yana bilmadim men nimaga bunaqa qilyapti.
Samandar aka, kim sudya, kim hukm chiqargan?
Hozirmi?
Ha, bugungi hukmni kim chiqardi?
Oliy sudda 5-talik sudni ko'rdi.
5 kishilik hay'atni chiqargan qarori bu, ha?
Ha, 5-talik hay'at hech qanaqa berdi. Delani tanish chiqdi. Delani umuman hech narsa yo'q menda. Ko'lka dedi bo'lgan. Hamma delada hukmni o'zida yozilgan. Falonchaga bunday dedi, pistancha bunday dedi bilan u yerda yeb qo'ydi, ichib qo'ydi, davlatga keltirgan zarari yo falon narsa degan narsani o'zi yo'q.
Endi boshqa tarafdan Samandar aka, mana 20 yil olgan odamlar katta korrupsiyada ayblanib, hammasi reabilitatsiya qildi, hammasi bugun mana vazir darajasida, hokim darajasida ishlayapti. Bu nimaga bunaqa ikki xil yondashuv bo'lyapti?
Bilmadim endi nimaga bunaqa bo'layotganini. Men o'zim ham tushunmayapman hozir bularni qilayotgan narsasiga.
Endi bitta taxminlardan bittasi, go'yo sizni oqlashsa hamma haligi siyosiy mahkumlar bor-ku, muxolifatchilar, boshqalar hammasi mana oqla deb navbatda turib oladi. Prezident bo'lmasin degan gapdan qo'rqyapti shekilli, bular degan taxminlar bor.
Ha, unaqa bo'lishi mumkin emas uni. Hamma o'zi uchun javob beradi-yu. Misol uchun bu yerda men uchun muxolifatchi men javob bermayman. Men o'zimni darsani talab qilyapman uni. Uni hamma butun dunyo men tan olgan siyosiy mahbus o'sha Karimov davrida men nafaq o'tirganim. Men hayotda 30 yilga yaqin rahbar bo'lganman. Daji qaytishdan olmaganman men hayotda. Ne to'lka jinoyat qilish.
Xo'p, endi nima qilasiz Samandar aka? Endi nima? Bu yog'i nima? Yana qanchagacha cho'ziladi?
Nazorat tarkibida. Yo, nazorat tarkibida dedi, nazorat tarkibida. Allohdan so'rab, baribir yozamiz, baribir. Buni shunday tashab qo'ymayman men. Haqiqatni qaror topishini so'rab, baribir Mirziyoyevga yana murojaat qilaman. Boshqa lazim yo'q.
O'z shubatgacha Mirziyoyevga qildingiz, ha? Murojaat.
Ha?
Mirziyoyevga shubatgacha murojaat qildingiz, biror javob bo'ldimi?
Yo'q, bo'lgan yo'q. Men necha marta virtual qabulxonasiga yozdim. Oliy sudga 6 marta, bu 7-chisi edi o'zi. Uni ham o'sha bitta prezident mahkamasidan kimdir menga qo'ng'iroq qilib, siz yozing deb, men kontrol qilaman deganda o'sha yozib topshirgandim. Sudda ko'rib chiqdi, baribir hech qanday ijobiy hal bo'lmadi.
75 yashar sobiq siyosiy mahkum Samandar Qo'qonov bilan suhbat edi. Suhbatni Pragadan Zamira Shukur o'tkazdi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Uchinchi iyul kuni Ukraina sharqida davom etayotgan qonli to'qnashuvlar paytida xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinmagan Donetsk xalq respublikasi tuzilmasi tarafida jang qilgan yollanma o'zbekistonlik shaxs otib o'ldirildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari ofitseri Anatoliy Shtefan o'z Telegram kanalida xabar tarqatdi. Sharipov Hoji Akbar Istamovich, o'zbek, 1987 yilda tug'ilgan. Navoiydan Yasinovatay tumanida halok bo'ldi. Tsink tobut, muzlatgich va O'zbekistonga uzoq yo'l deb yozdi ukrainalik ofitser. Anatoliy Shtefan bu xabarga Hojakbar Sharipovning tsink tobutda yotgan fotosuratini ham ilova qildi. Ukrainaning Miratvorit saytida ham Sharipovning likvidatsiya qilingani borasida ma'lumot e'lon qilindi. Aytilishicha 32 yashar Sharipov oldin ham yarador bo'lgan va 2015-yilning avgustida DNR, LNR tibbiy muassasalariga murojaat qilgan. U Ukraina sharqidagi urush amaliyotlari boshlangan 2014-yildan buyon Donetsk jangarilarining Vostok brigadasida jang qilgan. Yuk tashuvchi mashina va BMP haydovchisi bo'lgan. Uni shaxsan tanigan DNRchilar VKontakte tarmog'ida o'zbek laqabli bu jangarining Donetsk aeroporti, Blisna, Avdiyevka va Promkadagi janglarda ishtirok etgani, yaqin orada O'zbekistonga borib kelishni niyat qilganini yozdi. Hojakbar Sharipov jangarilarga qo'shilishdan oldin Rossiyaning Tomsk shahrida yashab kelgan. Uni shaxsan bilishini aytgan Tomsk viloyati o'zbeklar diasporasi rahbari Hamza Hamroyev Sharipovning kriminal ishlarga aralashgandan keyin Donbassga ketganini aytadi.
Tomskga to'lqin bir ish qilgan yo'q u. Postoyanni problema edi. O'g'irlik qiladi, to'g'ri bilan urushadi, postoyan shunaqa edi uni. Donbassga problem boshlangandan keyin bir 4 oy, 5 oydan keyin u yo'qoldi bu. Hech kimga aytmasdan ketib qolgan. U postoyanni kriminal edi. Postoyanni birovlar urush qilsa kelardi, biz yordam berib chiqarib olardik uni. Problemli bola edi u.
Dedi o'zbek jamiyati rahbari Ozodlik bilan suhbatda. Hojakbar Sharipovni hayotda o'z o'rnini topolmaganlar toifasidan ekanini ta'kidlagan Hamroyev Donbass, Suriya va urush borayotgan boshqa qaynoq nuqtalarga asosan shu kabi kriminal avanturistlar ketayotganini ta'kidlaydi.
O'zbekistonga o'yisi bor. Otasiz o'sgan menimcha. O'sha paytda yo'q edi grajdanstvosi. Kelib ketadiganlardan emas edi u, pastdan yashardi u. Umidaga, mirni hayotga o'rnini topmaganlar ketardi yo'qqa. U hayotda o'zini o'rnini topmagan edi. Tinch hayotga u o'zi o'rni yo'q edi uni. Shularni toifasidan edi u.
Dedi Hamza Hamroyev. Ozodlik Ukraina sharqidagi mojaroda urushayotgan har ikki tarafda ham o'zbeklar va o'zbekistonliklar borligi to'g'risida ko'p marotaba xabar bergan. Germaniyaning chiqadigan Frankfurter Allgemeine gazetasi nemis razvedkasidagi o'z manbalariga tayangan holda Ukraina sharqida qurolli to'qnashuvlar boshlangan 2014-yil apreldan buyon kamida 50 ming kishi halok bo'lgani, bu esa rasmiy ma'lumotlarda keltirilayotgan raqamlardan 10 barobar ko'pligini yozdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda 14 mahbus nondan zaharlanib halok bo'ldi. O'lgan tojik mahbuslarning qarindoshlari ularning nondan zaharlanganiga ishonmayapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Aynigan non yeb o'lgani xabar qilingan 14 nafar tojik mahbusidan ayrimlarning qarindoshlari ularning tana a'zolari momataloq bo'lib ketgani singanini ko'rgach, rasmiy bayonotga shubha bilan qarayapti. O'g'limning burni singan ekan, yuzidan kimligini tanib bo'lmaydi, dedi Saoda Salihova 9-iyulda Ozodlik radiosiga. Uning qo'shimcha qilishicha, u 34 yashar farzandi Niqqadam Solihovning tanasida kaltaklanish izlarini ko'rgan. Tojik prokurorlariga ko'ra, u 7-iyul kuni qamoqxona avtomobilida oziq-ovqatdan zaharlanib o'lganlardan biridir. Solih va Dushanbe chekkasidagi Varzob qishlog'ida ekstremizm ayblovi bilan 13 yillik qamoq jazasini o'tayotib o'lgan o'g'lini 8-iyulda dafn qildi. Solihov bilan birga o'lgan boshqa tojikistonlik mahbuslar yangi qamoqqa ko'chirilayotgan bo'lgan. Ularning shoshilinch dafn marosimini mahalla qo'mitalari va xavfsizlik xizmati vakillari kuzatib turgan. Marhumlarning ba'zi qarindoshlarining Ozodlik jurnalistlariga xabar qilishicha, hokimiyat idoralari ularni dafn marosimi osmidan chekkaroq turishni buyurgan. Ayrim oila a'zolari o'lgan qarindoshlarining tanasida kaltaklash izlarini ko'rgan va bu hol hokimiyat idoralarining ular qanday o'lgani xususida bergan tushuntirishiga shubha uyg'otmoqda. Mahkumlardan birining onasi o'g'lining tanasida ko'karmagan joyining o'zi qolmaganini aytdi. Voqeaning rasmiy talqiniga ko'ra, zaharlanish hokimiyat idoralari 128 nafar mahbusni Tojikiston shimolidagi So'g'd viloyatidan bir necha ulovda Dushanbe va mamlakat janubidagi boshqa joylarga ko'chirayotgan payt yuz bergan. Prokurorlarning aytishicha, bir mahbus 3 buxonka nonni 16 nafar mahbusga bo'lib bergan. Buning oqibatida ular zaharlanib bir necha soat ichida o'lgan. Non yeganlardan faqat 2 kishi tirik qolgan. Dushanbe g'arbida joylashgan Bog'olay qishlog'ida qarindoshlari 42 yashar Valijon Odinayevni dafn qildi. U ekstremizm ayblovlari bilan qamalgan edi. Odinayevning oila a'zolari jurnalistlar bilan gaplashishdan bosh tortdi. Hokimiyat idoralari ularga ommaviy axborot vositalari vakillari bilan gaplashmaslikni tayinlagan ekan. Ammo ismini aytishni istamagan bir qarindoshining fikricha mayitning yuzi momataloq bo'lib ketgan. Boshining orqa tarafida xuddi bolg'a bilan urilganday yara ham bo'lgan. Oilaga mayit kechasi soat 1:00 keltirib berilgan. O'sha qarindoshning bildirishicha fuqaro kiyimidagi bir necha amaldor dafn etish bilan bog'liq marosimlarda qatnashgan va oiladan Odinayevni tezroq ko'mishni talab qilgan. Bog'oliq qishlog'iga 8-iyuldagi dafn marosimini yoritish uchun borgan Ozodlik jurnalistlariga u yerdan ketish buyurilgan. Ozodlik radiosi Tojikistonning jazoni ijro etish boshqarmasi va boshqa davlat idoralariga mahbuslarning o'limiga oid izoh so'rab murojaat qildi, ammo javob ola olmadi. Ichki ishlar vazirligi voisi Umarjon Imomali hech bir o'lgan mahbusning qarindoshi shikoyat bilan murojaat qilmaganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oyligi 250 dollardan oshmaydigan turkman mulozimlariga haftasiga 740 dollar to'lab, Avaza kurortida dam olish buyurildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkmaniston shimolida joylashgan Tashhovuz viloyatidagi davlat xizmatchilari joriy yozgi mehnat ta'tilini qayerda o'tkazish haqida og'iz ochmaydi. Bir necha davlat xizmatchisining Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga xabar qilishicha, hokimiyat idoralari ularga Turkmanistonning Kaspiy dengizi bo'yida joylashgan Avaza kurort shahriga yo'llanmalar sotib olishni buyurgan. Narxlar o'ta qimmatligi uchun u yerdagi mehmonxonalar yil bo'yi bo'sh turadi. Ular bizga kimki Avazaga bormaydigan bo'lsa, lavozimidan 100% bo'shatiladi deb aytdi, dedi viloyatning eng yirik shahri Tashhovuzlik davlat xizmatchisi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. Avtoritar Turkmanistonda hukumatga e'tiroz bildirish yoki tanqidga zarracha toqat yo'qligi uchun odamlar ochiq gapirish uchun jazoga tortilishdan qo'rqadi. Davlat xizmatchilariga ko'ra, ular 10 kechalik dam olish yo'llanmasi uchun odam boshiga taxminan 740 AQSh dollari to'lash kerak. Tashhovuzda sotilayotgan yo'llanmalar narxiga mehmonxona xarajatlari va nonushta kiradi, deydi turkmanistonlik xizmatchilar. Transport, tushlik va kechki ovqat uchun yonidan to'lash kerakligi aytiladi. Tashhovuzdagi davlat amaldorlari Ozodlikning bu iddaolariga munosabat bildirish so'rovini rad qildi. Turkmanistonda davlat xizmatchilarining o'rtacha oyligi 230 AQSh dollarini tashkil qiladi. Bu ulkan energiya resurslariga ega bo'lgan mamlakat uchun juda pastdir. Tashhovuzlik dam oluvchilar ushbu shahar bilan Avazaga eng yaqin yirik shahar Turkmanboshiga to'g'ridan-to'g'ri havo qatnovi yo'qligini shikoyat qildi. Poytaxt Ashxobod yoki mamlakatning boshqa viloyatlaridan Avazaga borayotganlar odatda Turkmanboshiga uchoq, poyezd yoki avtobusda boradi. U yerdan kurort shaharga borish uchun ko'pincha taksi yoki boshqa avtobusga o'tirishga to'g'ri keladi. Avazada dam olganlarning ko'pchiligi u yerdagi xizmatlar sifati yomonligi, xususan internet tezligi pastligi va shaharning aksariyat qismida suratga tushishga taqiq borligidan shikoyat qildi. Avaza shahri 2007-2017 yillarda qurilgan va u avtoritar prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning Turkmanistonda dunyo talablari darajasidagi sayyohlik infratuzilmasini yaratish rejasini bir qismi bo'lgan. Loyihaga milliardlab dollar mablag' sarflanganiga qaramay, Avaza haligacha mashhur sayyohlik maskaniga aylanmadi. Mehmonxonalar narxini aksariyat turkmanlarning cho'ntagi ko'tarmaydi. Boz ustiga viza olish uzoq vaqt talab qilishi va ko'pincha behuda ish ekani sababli Avaza xalqaro miqyosda ham e'tibor qozona olmadi. U yerdagi kimsasiz kurortdan ko'pincha Berdimuhamedov xalqaro yig'inlar, konsertlar va boshqa tadbirlarni o'tkazish uchun foydalanadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining rahbarlik hay'ati tarkibidan o'zbek vakillari joy ola olmadilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston Milliy Majlisining Vulisi Jirga deb nomlanuvchi quyi palatasining rahbarlik hay'ati saylovlari o'tkazildi. Mamlakatning o'zbek vakillaridan 2 kishi, Muhammad Olim Soyi rais o'rinbosari va Azizulloh Ulfati esa Vulisi Jirga kotibligi lavozimiga nomzod edilar. Mazkur o'zbek vakillari yetarli ovoz qo'lga kirita olmay, Afg'oniston parlamentining rahbarlik hay'ati tarkibiga kira olmadilar. Shimoliy Taxor viloyatidan mamlakat parlamentiga yo'l topgan o'zbek deputat Muhammad Olim Soyi general Abdurashid Do'stum aralashuvi natijasida Ulisi Jirganing birinchi o'rinbosarligi saylovlarida g'alaba qozonmaganini iddao qilgan. Soyi o'zining Facebook sahifasida do'stimni Afg'onistonlik o'zbek siyosatchilaridan o'ziga vafador bo'lmaganlarni muhim lavozimlarga ko'tarilishiga to'siq bo'ladi deb yozgan. General do'stim tarafdorlari ushbu iddaoni rad qiladilar. Boshqa bir o'zbek deputat xonim Halima Sadab parlamentda ba'zi bir tomonlar va siyosiy tevaraklar aralashgani bois hech bir o'zbek vakili Ulisi Jirganing rahbarlik hayati tarkibiga kira olmagan deydi.
Bir nafar, ikki nafar o'z siyosatlari va ularga ishimiz yo'q, ammo bizda 29 vakil hamma muvaffaq biz, ba'zi mudofaalar degan bo'laklar kelishuvlarga rozi bo'ldi, boshqa qamlardan o'shalarga zang urib aytilganki, filoni tiraydimiz. Ular aytadiki, o'z mardimiga munchalar bilan muxolif bo'lsa, bizlarga nima o'zlari ulanmaydi.
Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining 249 kishi a'zolaridan 17 nafarini o'zbeklar namoyandalari tashkil etadilar. Boshqa bir ibora bilan aytganda, mazkur majlis a'zolarining 90%ini o'zbek namoyandalari tashkil etadilar. O'zbek kuzatuvchi Fazluddin Shokir, Afg'onistonda 4 ta yirik qavmdan biri sanalgan o'zbeklar vakillari parlamentning rahbarlik hayati tarkibiga kirib, o'z millatini tamsil etishlari kerak edi, deydi. Unga ko'ra, etnik o'zbeklar Afg'oniston aholisining taxminan 20% aholisini tashkil etishiga qaramay, ularning davlat rahbariyatidagi ishtiroki qoniqarli emas.
Parlamentda hech intixobi ichiga rais yo ma'vun yo bir komissiyani boshiga o'zbeklardan hech bir odam mas'ul intixob bo'lmadi. Bu ham bir eksiklik.
Afg'oniston tarixida ilk bor mamlakat parlamenti quyi palatasining oldingi davrini kelib chiqishi o'zbek bo'lgan deputat Abdurauf Ibrohimiy boshqargan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.